habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha 3da bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idin soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku soo gunaanudayno barnaamijyo taxano ah oo maalmahan uga hadlaynay xorriyadda soomaaliya iyo taariikhaha la xidhiidha.
hadal kooban waxaan odhan lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen.
wadaaladii reer koonfur waxaan odhan lahaa, ninkii shalay hog maska qaniinay, howlweeraan ku soo noqon maaye hala fikro waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogoldhigi karayna.
qolana inay ku celceliso waanala rusheeyada soomaalida kaleba ka liidatana maaha. qolana inay diyaaradda dafarto oo tiaha diyaaradba halkaa u taallo cuqdad bay qabaan maaha.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan, allah u naxariiste, geerida fanaankii maxamed maxamuud cege buzi oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
ra-iisul wasaarihii dalka faransiiska edward philip iyo xukuumaddiisi ayaa jimcahan maanta isaasilay, xilli madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron uu damacsan yahay inuu maamulkiisa dib u habeeyo si uu dib ugu hanto codbixiyayaasha oo ka niyad jabsan suurtagalnimada dib doorashadiisa sannadka 2022. macron ayaa la tacaalaya inuu dib u qaabeeyo xukuumaddiisa xilli dalkaasi faransiisku uu ku jiro dhaqaale xumadii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, iyadoo uu jiro hoosu dhaca dhaqaale oo gaadhaya 11% sannadkan 2020. maalgashadayaasha ayaa dhowraya amaba isha ku haya wasiirka maaliyadda ee dalkaasi faransiiska bruno le maire oo isagu ku fooganaya inuu furfuro dhaqaalaha faransiiska islamarkaana uu kharash geliyo si shirkadaha air france iyo renault ay howlahooda usii wataan xilligan adag ee lagu jiro. xafiiska madaxweyne macron ayaa sheegay in qofkii bedeli lahaa ra-iisul wasaare aan iscasilay lagu soo magacaabi doono saacada gudahood, iyadoo ila ku dhadhow madaxweyne macron ay sheegayaan in aanu dib ugu soo magacaabi doonin ra-iisul wasaare haatan iscasilay sida xilliyada qaar ka dhacda dalkan faransiiska marka la sameynayo isku shaandhaynta. ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa sheegay in waqtigii gumaysigu uu soo idlaaday xilli uu booqasho lama filaana ku tegay gobolka ladaaq ee buuraleyda himalaya, halkaasoo lagu daadagureeyey kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi xilli ay xiisadii u dhaxayso indiya iyo shiinaha. safarkan ra-iisul wasaare modi ayaa keliya la shaaciyey kadib markii uu halkaasi gaadhay, iyadoo oo socdaalkiisana loo arkayay inuu ahaa fariin ku socota dalka shiinaha iyo weliba inuu niyadda u dhisayo kumanaanka askari ee xuduudda labada dhinac ku marasan yihiin ku hor fadhiya ciidamada shiinaha. waxaanay booqashadiisana imanaysaa 2 toddobaadun kadib markii 20 askari oo reer indiya ay ku dhinteen, kaasi oo ahaa isku dhicii ugu xumaa ee muddo 18 sannaa dhex mara labadan dal ee haysta hubka nukliyeerka. warbaahinta dowladda turkiga ayaa ku warramaysay in qarax uu ka dhacay warshada soo saarta rashta oo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi. wakaaladda wararka associated press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu jimcahan maanta dhacayay. ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay cidi wax ku noqotay warshadan ku taalla gobolka sakraya. muuqaal uu baahiyey telefishin ayaa isaguna muujinaya uura amaba qiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay. ugu dambeyntiina dalka botswana ayaa baaraya tiro maroodiyaal ah oo sabab aan la garanayn u dhintay, kuwaasoo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay muddo 2 toddobaada ku dhinteen 275 maroodi sida ay maalintii khamiistii sheegtay dowladda botswana. dhimashada maroodiyaashan ayaa markii ugu horreysay bilo ka hor lagu arkay gobolka okwango banhandal, iyadoo oo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay ilaa iyo xilligaasi raadinayeen waxa sababay dhimashadooda. wasaaradda deegaanka khayraadka dabiiciga iyo dalxiiska ee dalkaasi ayaa sheegtay in 3 shaybaar oo ku kala yaalla dalalka zimbabwe, koonfur afrika iyo kanada laisla gartay in lagu baadho shaybaar laga soo qaaday maroodiyaashan dhintay. dhinaca kalena warbixin uu diyaariyey urur la yidhaahdo elephants without borders oo nuqul ka mid ah wakaaladda wararka ee Reuters ay aragtay ayaa lagu sheegay in muuqaal kor laga soo qaaday uu muujinayo inay dhimanayaan maroodiyaashu iyagoo da' kastaba leh, iyagoo intaasina sii raaciyeen bishii May 25-keedii soo tiriyeen ilaa 196 maroodi oo dhintay, iyadoo bishii Juun 14-keedina ay soo arkeen 187 kaloo dhintay sida warbixinta lagu sheegay. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas.
waxaa maanta asqaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa Allah u naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cege Buzi oo ka mid ahaa hoboladii Waabari, haatana ahaa ku-xigeenka agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda faafinta Soomaaliland, kaasi oo xalay ku geeriyooday Hargeysa. Waxaa warka noogu soo diray Hargeysa wargeheena Khadar Maxamed Cakule.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa ka hadlay aqoontii uu lahaa Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Cigeb oo asqaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Abwaan Dacar ayaa ku tilmaamay marxuumku inuu ahaa dhallinyaradii sida weyn kaalinta wax ku oolka uga qaatay horumarinta iyo xilgudashada horumarinta fanka Soomaalida.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khadarow, waxaa geeridu waa xaq qof kastaaba uu dhimanaya. Ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteenba inaga siiyo iyo ehelkiisiiyo ubadkiisiiba. Naxariista jannada Ilaahay ha ka waraabiyo. Intaa markaynu ducada aynu dhaafno xaggan xog waranka ka waran Maxamed Maxamuud Cege Buusi, anigu markii dambe tiyaatarka la dhisay, tiyaatarka dhisnay aynu ka dhaqanayna la bedelay, ayuu isagu qoladii timiyey naga dambeysay buu ahaa ee la qoray. Dhallinyaradii dambe tiyaatarka iyo dhismihiisa ka dambeysay ee la qoray buu shaqaalaha. Waxaanu ahaa inaan ku wanaagsan shaqada loo diro aad iyo aad. Marka hore qoraalkaasoo markii dambe darewal baabu noqday, wax walba uu qaban jiray wuxuu ku wanaagsanaa. Waxa alla wuxuu mar laba goor sidaa u eego wuu sameynayay. Marka waxaa ahaa inaan bulshaya oo debidankiisa leeyahay farxaana oo heesiya oo waxmatelaya oo ciyaaraya intaba ku wanaagsan ayuu ahaa. Imakana dee waxaabu noqday malaa'il uu hawaaban u maleynayaa meesha ku soo gaaray. Markaa Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo dhallinyaradii dambe naga dambeysay. Ilkaha ka sii haray ee hawsha loo diro ka soo baxayay ee ku wanaagsanaa ayuu ka mid ahaa ee kaba sii haray.
Geesta kale, fanaanada weyne Hibe Maxamed Hibe Nuura oo v o da wax ka weydiisay aqoontii ay u lahayd Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige ayaa ku tilmaantay inuu ahaa Maxamed Maxamuud Cige Buusi shaqsi aad u wanaagsan.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khadar, waa sidaad u sheegtay Maxamed Maxamuud Cige, anagu waxaan soo wada shaqaynaynay muddo dheer. Qofkan aad iyo aad iyo aad u aqaanigu ahaa, aad noogu kalsoonaa, aadna igu kalsoonaa. Laakiin adduunyada qof joogaya ma jiro. Horaa loo yidhi haddii mowdku cid seegi sayidkeenni Maxamed baan ka socdeene saakadan ruux ladnaaba saxasho sabab looga dhiga. Marka maalintiisi bay noqotay nin bashaasho buu ahaa. Sidaadii weydiisa Khadarow, aqoontaan u lahayna mid durugsan oo aan isku kooxahayn, wada shaqaynay dad aan isu jeclo walaalo oo isku kalsoonno waan hayn. hase yeeshee maanta adduunyada wuu ka tegay, aakhiruu tegay, inaguna waan ka daba tegaynaa. waxaan leeyahay Ilaahay jannatan firdowsa aclaha geeyo. waxaan uga tacsiyadeynayaa xaaskiisii, caruurtiisii, eheladiisii iyo dhammaan hoobalada Waabari. adduunyadoo dhan bay ku firdhisan yihiin meel kastay joogaan. waxaa kaloon ka tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloon si gaara uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaalilan. isagana jannata firdows ala calayaan Ilaahay uga baryayaa naf waliba way dhiman. Khadar, waad baad u mahadsantay weydiintaadi weydiisay. sidaasaan u yaqiinay, sidaasu adduunyada uga socdaa. aniguna aan uga daba tegay, aduguna aad uga daba tegay, qof walbana uga daba tegay. Ilaahay jannada ha geeyo, allah inaga samir siiyo, isagana marti la jecel yahay allah ka dhigo.
agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiyare oo ay mar ilaa yaraantoodiina dugsiyadii waxbarasho soo wada qaateen ilaa haatana ay saaxiib walaala ahaayeen ayaa si qoto dheer uga hadlay taariikhdii Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Cige.
wuxuu isagu dhashay 23-kii Juun 1960-kii. waxaanu ku dhashay xaafadda Sheekh Badar ee magaalada Hargeysa. dugsiga hoose sanadkii sheegay magaalada Bulxaar ilaaban ka galay oo markaa uu maamulo ka ahaa waxaan ku dhahay waji agaasimaha TV ga qaranka dugsigiisii hoose laba meelood buu ku kala qaatay Bulxaar oo laba fasal ku qaatay iyo iskuulka Riis oo laba fasal ku qaatay Hargeysa Axmed Gurey baan haddana loo wareejiyey dugsigiisa dhexe Axmed Gurey baan kooda dhiganay haddana isagu Faarax Omar ayuu galay secondary aniguna tababarka macalimiintan galay muu dhammaysan Faarax Omar saasuu kaga tegey urka tegeyna wuxuu ku biiray gobollada Waaberi 1976 intii ka dambeysay oo dhan Waaberi buu ahaa
cabdiyare ayaa ku sifeeyey maxamed maxamuud ciga busi inuu ahaa qof hibe u leh maskaxdiisuna ay aada u fiicnayd shayga uu mar arkana aan mar labaad ku noqon jirin isagoo hawl kasta oo u jeestay inuu qabtana ilaa uu guul ka gaaro aan ka hadhi jirin
abwaan wuxuu ahaa heesaa wuxuu ahaa musigiist wuxuu ahaa jiraa nooc kasta oo fanka ciyaartay buu ahaa fanka nooc kasta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa A class buu ahaa dadku aada ugu fiican buu ahaa meel walba dhinac kasta ugu dambeyntii imika wuxuu hayay xil wuxuu agaasimay ku-xigeenka waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta ahaa imika waqtigan ugu dambeeyey
waan gartay marxuumka xagga qoyska muxuu ahaayey de imika awoow baa buu ahaay caruurtiisu
awoow buu ahaa imika caruurtiisu waxa weyn saddex bahood ayaa nool saddexda bahooda nool saddex baahina waa saddex baahina waa 12 sideed tobankaas uga tegey waxay sii dheel marka loo geeyana waa dhowr iyo 20 marka inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahi waxaanu ka baryay inuu jannadii firdowsa ka warabiyo
allah uu naxariistay maxamed maxamuud ciga ayaa ku geeriyooday xalay magaalada hargeysa waxaana aas qaran marxuumka loogu sameeyey magaalada hargeysa waxaana uu ifka kaga tegay marxuumku saddexaas iyo 18 caruura oo uu dhalay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dalkan Mareykanka weli waxaa kor u sii socda tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 waxaana khubarada caafimaadku ay ka digayaan dadka laga yaabo inay isugu soo baxaan xafladaha maalinta xorriyadda Mareykanka ee 4 July. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkan dunidan saameeyey waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcaha maanta ku wajahan gobolka South Dakota ee waddankan Mareykanka si uu u weyneeyo dabaaldegga maalinta xorriyadda oo lasoo horumariyey taasoo ay kasoo qayb galayaan kumanaan qof. Mareykanka ayaa hogaaminaya tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida, waxaanay mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolkaasi sheegeen in aanay jirin qorshayaal lagu hirgelinayo inay dadku kala durkaan ama ay xidhaan aftabool ama maaska marka ay xafladda ka qayb galayaan. Hase yeeshee waxay afka ku dabooshaan oo lacag la'aana la siin doono kuwa iyagu iskooda u doonaya inay gashadaan. Christy Noem oo ah guddoomiyaha gobolkan South Dakota oo isagu ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa toddobaadkan horraantiisi mar uu warrabeeyey telefishinka Fox sheegay inay u sheegeen dadka waxuun isku dareensan inay guryahooga joogaan. Jarida The Washington Post ayaa iyaduna ku warantay in safar uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tegi lahaa gobolka Arizona dib loo dhigay kadib markii mid ka mid ah ilaalada gaarka ah oo diyaarinta kulankan qayb ka ahaa uu xanuunsaday islamarkaana lagu arkay calaamadaha fayraska. Mareykanka ayaa maalintii Khamiistii xanuunka laga helay in ka badan 50,000 oo qof, kuwaasoo kala badha dadkaasi laga helay 4 gobol ee kala ah Arizona, California, Texas iyo weliba Florida. Korarka tirada xanuunka COVID-19 ayaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay, sida uu sheegay Phil Murphy oo ah guddoomiyaha gobolka New Jersey, habdhaqan aan fiicnayn ee taasoo ah inaan dadku xidhanayn aftabool ama maas isla markaana aanay kala durkayn. Guud ahaanba dunida ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ku dhawaad 11 milyan oo qof, halka Mareykankuna uu sii cagacagaynaya 3 milyan oo qof. Mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in 10,000 oo qof oo ku nool gobolka Victoria ee dalkaasi ay diideen in xanuunka laga baadho toddobaadkii hore, kuwaasoo ku dooday inay aaminsan yihiin in xanuunku aanu jirin amaba la dhoobdhoobay. Jarida The New York Times ayaa ku warramaysa in dalkaasi Australia oo markii hore ku guulaystay inay xakameeyaan xanuunka ay hadda xayiraada ku soo rogayaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300 oo kun oo qof, kuwaasoo qayb badan oo ka mid ahaa yihiin bulshada halkaasi u soo haajirtay. Dalka India ayaa isaguna soo tabiyey Jimcahan maanta ku dhawaad 22,000 oo qof oo laga helay xanuunka, iyadoo sidoo kalena maalintii Khamiistii shalay ay ku soo warrameen inay muddo 4 maalmood gudahooda ay ku diiwaangeliyeen ilaa iyo 100,000 oo qof. jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna maanta sheegtay in dalkan ku yaalla Koonfurbari qaaradda Aasiya waa waddanka Hindiya xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 625,000 qof. Dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna maalintii Khamiistii soo tabiyey inay muddo 24 saacadood xanuunka ka heleen ilaa iyo 8,000 qof oo cusub. Dhinaca waddanka Poland ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Matias Morawiecki oo dadka codbixiyaasha u sheegay inaanay ka cabsan inay soo baxaan islamarkaana ay codkooga dhiibtaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo dhacaysa 12-ka bishan July. xilli waddankaasi kumanaan qof oo cusub laga helaya xanuunka maalin kasta ayaa dalkan la sheegay in si aan lagu adag ku taagnayn ugu guuleystay inuu xakameeyo xanuunkan iyadoo guud ahaan ay u dhinteen ilaa iyo 1,500 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maalintii Khamiistii sheegay inuu debcinayo karantiimeynta qasabka ahayd ee lagu sameynayay dadka soo galaya dalkaasi Britain, isagoo intaasina sii raaciyay in arrintan uu faahfaahin doono Jimcaha amaba Sabtida. ugu dambeyntiina dalka Mexico ayaa shirkadan magaceeda la xusinay bilowday inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn cusbitaalada ugu qaybiso aftabool ama mask iyo weliba galoofisyada gacmaha la gashada iyo agabkalo caafimaad, kadib markii dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo weliba howlwadeennada kale caafimaadku ay guud ahaan dalkaasi ka bilaabeen soo baxyo ay kaga cabanayaan. Waxay ugu yeedheen agabka howlwadeennada caafimaadku marka ay shaqaynayaan xidhaan si ay isu ilaaliyaan oo gabaabsiya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc warbixintaasina la socodsiinayay.
dhegeystayaal, sida laga yaabay in intiina badan aad maqasheen, laga soo bilaabo maalintii Axadda ee bisha Juun ay ahayd 28-ka laanta af Soomaaliga ee v o a, waxa ay usbuuca xorriyadda Soomaalida u hibeysay barnaamijyo taxana ah oo 5 maalmood soo socday. Barnaamijyadaasi waxaa si tafatiran ay uga hadlayeen wixii lasoo maray 60-kii sano. 60 sano kadib, xaggee looga tallaabi karaa wixii lasoo maray? Maxaase Soomaalida la gudboon?
maadaama dunida inteeda badan in ku dhow 70% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro, waxaan fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku teedsan gobolka Geeska Afrika si ay fikir uga dhiibtaan nooca Soomaaliya ay rabaan inay arkaan mustaqbalka. Ku soo dhawaada barnaamijkan oo ay soo jeedinayso Zaara Cidla Nuur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aannu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday. sida intiinii dhegaystay qaybihii kala duwanaa ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay, aynu kaga boganay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka Soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobolnimo doonka, iyo 1906-kii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee 1-dii bishii July 1906-kiina isku darsaday dowladnimada. waxaa kaloo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee 60-kaas sannadood ay soo martay dowladnimada Soomaaliya. toddobaadkana barnaamijkeenna faaqidaadda waxaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha kala duwan ee v o a oo aragtiyahooda ku aadan xaalka Soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka. waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoonyahan iyo khuburo kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhegaysanay, kuwana ay haatan inagu cusub yihiin. ugu horreyn aan u baaqo saxufiga weyn Siciid Faarax Yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda Radio Muqdisho, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu Siciid inoo soo koobayaa oo sawir kooban ka bixinayaa 60-kii sano ee dowladnimada Soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo weliba sida uu isagu xalka u arko.
anigu haddaan koobo waxaan oran lahaa inay ahaayeen dowlado urdina oo dimuqraati ah ilaa xad. dowladdii milatarigu waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka Soomaaliyeed. dowlad milatari oo 20 sano dalka ku maamulaysay xukun keli talisa, waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay Soomaalidu qarniyo ku soo noolayd ayna aada u qadariso. hadal kooban waxaan oran lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen. ay keeneen aqoondaro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn. Waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wadajirka ummad Soomaaliyeed oo la helo. Waa dhici kartaa in ay dowlad dhexe mar kale soo laabato haddii Alla idmo.
Haatan aan soo dhaweeyo Cabdilaahi Aadan Koongo oo aan uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyada taxanaha, isagoo ahaa qofka keliya ee joogay xilligii gobolnimo doonka ee ay noo suurto gashay inaanu soo helno. Maanta aynu weydiino aragtidiisa iyo talada uu soo jeedinayo dadweynaha Soomaaliyeed. Cabdilaahi wuxuu ku sugan yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Waxaa la kala tegay halkii hore lagu noqday walaaladii reer Koonfur. Waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay hawlweeraan ku soo noqon maaye dadkan doonaysaan inay iyagoo tii hore mid ka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane. Hal la fikro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo lays ixtiraamayo oo sharaf lays siinayo si wanaagsan ha loo wada hadlo, ha lays qadiriyo. Waxaynu doonayno mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karayna ixtiraam sameeya, is ixtiraama, wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka Soomaali gogol loo xaari karo u dhiga. Reer waqooyiguna hayska daayo jibadan waaran eeg ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaeeda way ku adkaysataa. Reer Habeen maxaa wasiir loo siin waayey iyo reer Cawaale maxaa looga tegey iyo caynkaasa iyo ose waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin.
Haatana aan u baaqo Abwaan Cismaan Guure oo ku sugan magaalada Muqdisho. Abwaanku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafadaba uu ka tirsan yahay, aragtidiisa aynu dhagaysano.
Waxaan salaamayaa marka koowaad bahda VOA iyo soo saaraha barnaamijkan Sahra Ciidle. Waxaan idin leeyahay hadii Alla ku ruuxo hawl aad u wanaagsan ayaad qabateen. Waxaan aaminsanahay inaan taariikhda Soomaalida waxuun ka aqaan, hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay. Marka waa ku mahadsantihiin hawshaas. Waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen. Marka qof kasta oo dameer leh ama wax garta oo dhageystay haddii Alla ku roon yahay barnaamijyada, wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa. Meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka baran karaa. Waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysa garan meeshay u socotana ma ogaato. Marka waxaan ku tali lahay in wixii la soo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato. Qaran dumay qalfooftiis intaan hoos qadoodna qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad. Dadkana kii qab weyn iyo uma qabaha quursada isma qaadi kara. Ummaddu haddii Alla ku roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan. Marka waxaan ku tali lahay bal in Soomaalidu ay maskaxdeeda haddii Alla ku roon yahay ay dib ugu noqoto oo wixii horey uga qaldamay haddii Alla ku roo ay saxato. Haddii aada waalayn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha. Waa mahadsantihiin
sidii dhegaystayaal aan horeba idinku soo sheegnay. Dhallinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaynu barnaamijkan fursad u siinaynaa. Haatan aynu u baaqno qaar ka mid a dhegaystayaasha VOA.
Magacaygu waa Doctor Mukhtaar Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wallaahi waxa weeye waa su-aal aad iyo aad u weyn weeye oo muhiim ah, gaar ayuu taariikh igu lahaa 1991 Cali Mahdiya lagu dhawaaqay. Cali Mahdina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada Xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baabaaday 4 bilood dagaalku inuu socday magaalada Muqdisho in la kala qaybiyey oo waqooyi iyo koonfur United Nations uu kala qaybiyeen. 30 sano dagaal lagu jiray. Anigu intaa magaalada Muqdisho joogay goob joog ayaan ahaa. Xasuuq ka dhacay waddankan cid is weydiisa ma leh, cid is daba gasha ma leh. Waxna gaaja u dhinteen, kuwa cudur ay u dhinteen, kuwa xabad baa laysay. Waxaan markaa codsanayaa war Soomaaliya maaragtay dhallinyarada Soomaaliya jiilka soo kacaya, jiilkii hore kaasi waaba tegay inta soo kacaysa ama inta maaragtay maanta dhallinyaraha in la badbaadiyo, inay maaragtay qarannimadii Soomaaliya soo barna tigi inay helaan oo markay dibadaha tagaan safaaradoodu ay ku taalo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan ayaan maaragtay anigu soo jeedinayaa lagu dadaalo. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo.
Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Asiil Ibraahim Digaale, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Markaas 60 sano kabacdi waxaa la rabaa, waxaan jeclahay aniga rayigeyga waxaan jeclahay oo igu boorgaraamsan Soomaali Soomaalidii hore oo ka sii fiican inay noqoto oo isku duuban oo walaal ah oo wada fiican oo wadajir la wada maro, wada fiican oo wadajir in la wada maro, oo karaamadii iyo sharaftii iyo cisgii wanaagii walaalnimadii macaaneed aan soo celinno. Dhibaato dambana aan Ilaahay nagu soo celin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Madiina Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Intii Soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meel taagan tahay, u maleymaa Soomaaliya inay natiijo yeelanayso. ani waxa ila gudbay in Soomaaliya hal geed isugu timaado, miiska wada hadalka isugu yimaadeen, oo waxaan ku leeyahay Porta 5-ka waxa la sheegay la iska daayo oo Soomaaliya hoggaamin kara iyo cadaalad noqon kara la isugu yimaado.
Assalaamu alaykum, waa guuleed yar oo kasoo hadlaya magaalada Kismaayo. Maanta waa maalin muhiim ah, dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay. Anigu ka guuleed ahaan waxaan dhashay burburkii 1990-kii, waana xilligii dowladda ay burburtay. Waxay igu darnayd si maalinkii macalinkayga iskuulka uu weydiiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa. Wax markiiba iga guuxayay ayaan la soo booday oo ahaa inaanan wax dowladda aragtan iyo saa u dhashay. Runtiina wax aad igu weyn bay ahayd dowladnimada tan iyo waagaas ilaa hadda. Waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed in aad loo adkeeyo, dhammaan Soomaaliya weynna isu timaado, shanta qeyb oo Soomaaliyeed.
Anigoo ah Abshir Daahir Cabdi, kula koray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kana mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelin waddankoodii dowlad ah inay ku barbaaraan, ku hana qaadaan, iyadoo ay Soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay. Aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan ku soo qaadanay, haddana Soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku xaminayaa Soomaaliya oo awood leh inaan arko.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiin Maxamed Ibraahim Xaabsade oo jooga magaalada Baydhabo. Maadaama hadda 60 sano aan waqti aan soo marnay oo waddankeena qarankeena uu jiro, maanta waa dhibaato badan oo dhalinyarada haysato oo waddankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray. Waa inaan ka fikirnaa dhalinyar ahaan mustaqbalkeena damba. Dadka u istaagi karo oo waddankan wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin kara waa dhalinyarada. Dhalinyarada inay doorkooda qaataan, dhalinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaa noo dan ah Soomaaliye.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah magaciiga Luul Axmed Galow oo joogta dowlad goboleed Koonfur Galbeed, khaasatan magaalada Baydhabo. Marka ugu horreysa waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridii 60-aad oo kasoo wareegatay maalinta Soomaaliya xornimada ay heshay. 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku jirtay khalalaasyo iyo dagaalo ka jiray. Soomaaliya maysa ka faa'iideysanay dhalinyarada joogta. Waxaa rabnaa 30 sano oo lasoo dhaafay si fursadihii noogu lumeen haddi kadib inaysan nagu lumin aan ka faa'iideysano hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaanqaadano wadamaha caalamka. Anigan aan u naqano dhalinyaradeena si aan ula jaanqaadi karno adduunka.
Magaceyga Salaad Maxamed Cali waaye. Waxaan kasoo barakacay dalka Yemen. Waxaan ku ceeshay muddo 20 sano ah. Hadda waxaan joogaa 3 sano. Ayaalkii waxbarasho male, anaga shaqo la-aan, adoogina maalin hel maalin waayo. Nolosha waxaan hadda jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anagina aan shaqo helno.
Magacaygu waa Xabiibo Luqmaan Cali. Waxaan kasoo barakacay Baydhabo. Waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno. Cadsanahay waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii baxo, inaan waxbarasho fiican helo oo wax barto oo heer gaaraan jeclaan lahaa.
Magacaygu waa Yuusuf Xaaji Cismaan Baytule. Waxaan kusoo baxay degmada Qaryoole. Aabihii mar hore ayaa dhintay hooyadeena. Labada ayaa haysata aniga maanta dhoobay waxa ugu soo qabowaayey hamara amaaday. Waxaan rabaa inaan aniga wax barto degmada. Waxaan ku codsanayaa dowladda inaan aniga wax barto. Waxaan ka barto iskuul iyo dugsi intubani jaamacad wax walbanaan ka dhameeyo. Hadda waxaan rabaa anig ilmihiina lagu waayo hooyadeen meena ishekade waa masaakiin wax haysto ma jirto.
Aano magacayga Cali Ismaan Geel kasoo barakaay Shabeellada Hoos gaar ahaan Janaale. Waxaan jeclaan lahay Soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta Islaamka oo haqa ah fahanto ilaahay fahansiiyo, ka bacdana nolosheena nolol oo Islaamka nabadgeliye sunnada Rasuulka iyo dhaacada ilaahay ilaahay noo hoggaansho, inaan shaqo helo, hoggeyga ku shaqaysto oo nabad helo oo meel degan helo oo gobolladii aan ka imidna nabadgelyo Ilaahay uu yeelay.
Magacaygu waa Yasmin Cumar Cali, waxaan ka soo barakacay degmada Baladweyne. Anigu oo jecel in aan ku noolaado Soomaaliyo, waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasho anaga kulligeen wada helno si caafimaad aan ugu noolaano. Nabadgelyo fiican Ilaahay inuu nasiiyo.
Magacaygan waxaa la dhahaa Cabdinaas Xuseen Dhoore, kaasoo ku nool qaxootiga Kenya ee gaar ahaan Dadaab Complex. Muddo dhan 30 sano ood u maleysid micnaha qayb ka mid ah noloshaanaga inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariirigu ah, taasoo keeni karto qalbi jab, murugo, bohlyow iyo rafaad inaba aan la soo koobi karin. Iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanis ku helay dowladda Soomaali maalintii ay qaadatay gobonimada, oo maanta iyo farxad ah oon weliba ka soo tabinaya ama v o eda. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan Soomaali ugu dhashay, laakiin aanan arkin bohlyowna aan u qabo. Aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii anigoo nabad ah aan ku laabto, laakiin marar qaarkood waxaad ila muuqataa micnaha dadkii madaxda ay ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa waddannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican, haddi jeer noo hogaamiya loo baahnaa. Aad u malaysid kastoo sidii la rabay inaysan waxba ay u dhacaynin, taasna aad ayaan uga xumnahay ama aan uga niijabnaa.
Waayahay bal Cabdinaas Sirtix baad ii sheegtay inaad nolosha adag ee qaxootiga ka diyaarisay, taasi maxay tahay?
Tixdana sidan ayay u dhacaysaa. Bismillahi raxmaan raxiim. Haddii ay abaar kugu dhacdo dheeftu kaa guurto dhaankuba, waxaa loo raraa dhoodi roob helaye, dhibicdiiyo halkii roob leh baa lagu dhabaadaaye. Aniguna dharaarahan dalkii way ugu dhex aalaaye, dhibaatiyo waxaan soo marnay dhafar mahiigaan ah, qaxootiyo dhambaalkii ka yimid dhagaha loo taage. Soomaalay, 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 gacalkaydiyey gacmaha isu dhiiba. Dhambaalkaas ayaan diyaariyey, micnaha la qaybsanayo walaalahayga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane. Aan aad ugu faraxsanahay maalinta ay qaadatay xornimada Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan markii aan maqlo Soomaali sidanay tahay iyo sidanay tahay, marar qaarkood waxaan doorbidayaa micnaha inaan ismarajiyo, taasoo ay ugu kalifayso duruufo micnaha meeshan ka rajo qab inaan u laabto oona u waxbartay ay ahayd dalkaygii. Maantana bohlyowna aan qabo si aanan tegi karin duruufo amni dartooda, taasoo micnaheeda aan leeyahay duruufo amni markaan leeyahay. Haddii ninkii madaxda ahaa iyo hogaamin lahaa markii dhinac positifku u fikiraynin, aniga micnaha qalbi jab iyo nijab ay ugu dhacayaan.
Waa tahay dowlad sidee ah ayaad jeceshahay mustaqbalka dhow inay Soomaaliya ka hana qaado, maadaama jiil fara badan muddo 30 sano ah ay ka luntay fursad qaali ah?
Wallaahi alxamdulillahi rabbil caalamiin, su'aal aad muhiim aad ii weydisay, su'aal aad qaali aad ii weydisay. Waxaan jeclahay dowladda in ay ka hana qaado, aan jeclahay dowladda aan ka rajo qab inay soo laaba inay Soomaaliya qabataa waxay tahay isu yeelato. Ma rabo nin siyaasi ah, waxaan rabaa nin muwaadin ah. Siyaasi waxba ima taraayo, waayo nin siyaasi markuu kuleeyahy waa nin jeebkiisa wixii faa'iida uu ku shubanayo. Waxaan rabaa nin muwaadin ah, og dhibka dalka yaalo iyo dheefta waddanka taalo iyo sidii loo maamul lahaa iyo dadka maamul lahaa inaan annaga nahay oo mustaqbalka jiilka waddanku soo kacaayo iyo meeshaan ku nool nahay oo meel aan loo qalma lahayn.
Magacaygu waxaa waa Mudi Cabdullaahi Faarax, ku sugan xareyaha qaxootigan ee Dhadhaab. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed sanadkii lixdan guuradii kasoo wareegatay xorriyadda, taasoo hadda 30 sano naqax aan ku jirnay. Anigu waxaan ahaa caruurtii yaraa ayagoo 7 jir ah dalka Kenya loola soo qaxay, ayagoo gacanta la wado. Waddankan ayaan waxbarasho ka bilaabay heer, waxaan nolol kastaba soo marabo alxamdulillah. Waxbarashadeydii markii dambe waan ku guuleystay, waan dhammaystay. Waxaan ka shaqeeyaa hadda, waxaan ahay nin hay-adaha samafalka xarooyinka Dhadhaab ka shaqeeyo. Waxaan ahay aabba 4 caruur haysto.
Waa tahay Maxamuudow, maxay kula tahay inay sameeyaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed si waqti kale oosan ugu lumin jiilka yaryar ee Soomaalida ah oo dalkoodii oo nabad ku gaaro.
Wallaahi waxaan dhihi lahaa arrinta ayada siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo, dad ay noqdaan isutanaasul muujiyo, waa inay noqdaan dad magaranaysa badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay qurba intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan, waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo. Sababtoo ah markaad fiiriso caruuraha, caruurta Soomaaliyeed maanta waxay noqdeen caruuraha ugu magaranaysa mustaqbal xun, caruuraha caalamka. Inta kale markaad u fiiriso wax misfojin la yiraahdaa ku dhacay, yacni wax nasiib darro ku dhacday, markan waa inay muujiyaan alla kacabsi, isutanaasulitaan, isfahansanaan si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisi kale. Sababtoo wuxuu jiilkan shaqeeyo yaa jiilka kale yaa wax u tara. Anigu hadda kula hadlayo oredi noloshayda qaxooti baan ku qaatay, 40 jir baan hadda aan gelihayaa. Warkan waxaan u dagaalayaan u leeyahay caruurtii ani aan dhalay mustaqbalkooda, yaa in laga shaqeeyo caruuraha Soomaaliyeedna waa sidaas oo kale. Waa inaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo si ay ula mid noqdaan caruuraha adduunka maanta ku nool. Inay si ay ula mustaqbal noqdaan, waa in caruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhan waa in ay ku dad badbaadin kara ay noqdaan xaaladan kala guurka.
Waa tahay in jiilka qaxootiga ku nool oo kumanaan gaarayo in baahida ay u qabaan dalkooda hooyo in herkabu gaarsiisan yahay
boqolkiiba boqol buu gaarsiisan, waayo qaxooti bay meeshan ku yihiin. Waa xabsi kor ka fiidin. Dalka Kenya ma dhex geli karaano. Sharci baa la weydiinayaa, waa la xirayaa, waa la dhibayaa. Ma garanaysaa shaqooyinkiina dhaqaale fiican maanta ay ku haystaan male. Kii wax bartay kii kale boqolkiiba boqol dalkooda oo dowlad u noqday ay boqolkiiba boqol ay aad iyo aad ma garanaysaa loogu haminayaa ay ugu kalsoon yihiin si dalkii ay ugu laabtaan mustaqbalna ay ugu dhista ay mustaqbalkoodana ay ku dhisaan ummadda Soomaaliyeedna si ay uga qayb qaataan tawarruceeda iyo mustaqbalkeeda jiilka soo socda.
Waad maasanta walaalkii qaaliga ah. Magaceyga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim. Waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab. Waxaan ahay dadkii ka soo qaxay Soomaaliya. Waxaan ku dhashay Soomaaliya 1989 bishii koowaad. Waxaan imaanay xarooyinka qaxootiga 1991 bishii afraad. Waxaana joognaa hadda ugu yaraan 30 sano meeshaas aan joogno oo xarooyinka qaxootiga Dhadhaab. Waxaan ku dhameeyay dugsigii hoose iyo dugsigii sare, haddana waxaan rajaynayaa inaan jaamacadda ku biiro. Haddana waxaan ahay qof shaqsi ah oo ka shaqeeyo hay-adda MSF.
Waayahay Xuseen, waxaad ii sawirtaa jiilka halkan ku nool ee waxbartay sidee yihiin iyo qaabka ay dalkooda u anfici karaan?
Waad mahadsantahay walaal. Sidaad u ogtahaybo dhalinyaro fara badan ayaa jirtaa oo ka wax baratay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab. Sidaad u ogtahay walaal, injineerkii, makaanikii, takhtarkii, naaskii koosas badan ay soo dhameeyeen halkaana ay ku haystaan shahaadooyin heerkooda u sareeyo shahaadada jaamacadda. Qaarkood ay sameeyeenba master aan ognahay oo kuwii dalka anfici lahaa oo kuwii dalka wax u qaban lahaa oo kuwii dalka uu ku xisaabtamaayo maanta la joogo.
Waayahay maxay kula tahay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay sameeyaan si waqti kale oosan uga lumin jiilkan Soomaaliyeed ee waqtiga dheer nolosha qaxootinimada ku noolaa?
Walaal waad mahadsan tahay. Siyaasiyiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga dalkii waan u soo soconaa oo baahi baa noo haysaa siyaasiyiinta inay tanazul ay sameeyaan, ay isfahmaan, ay isku dadaalaan, ay mar walbana ay gacanta isqabsadaan, tanaazulna ay sameeyaan ayaan u baaqaynaa haddaanahay dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga Dhadhaab.
Waayahay dowlad caynkee ah ayaad jeceshahay dalkii inaad kahana qaado?
Dowlad oo hagaagsan, cadaalad ah, hufan, oo maamulkeedana uu yahay maamul sareeyo oo wanaagsan oo hufan oo cadaaladda inay ka dhacdo Soomaaliya. Soomaaliyana isku keento ay noqoto tii Soomaaliya hormarkeedii iyo barbaarkeedii iyo wanaageedii ay wanaagsanaan lahayd.
Magacaygu waa Siyaad Oor Salaad, waxaan ku noolahay xirinka qaxootiga dhaadha. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xornimada Soomaaliya, inkasta aan Soomaali aan arkin. Waxaan ku dhashay oo hooyo xirinka qaxootiga ee dhaadhaab, maxay yeelay dalkayga Soomaaliya ma arkin. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, waxaan jeclaan lahaa wadankayga Soomaaliya oo nabad ah in aan arko.
Waayahay siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida maxaa jecel lahayd inay sameeyaan, maadaama waqti dheer jiil Soomaaliyeed oo ka lumay oo wadankii colaadii dhibaatooyin ay ka jireen 30 sano mabur lagu jiray.
Waxaan ugu sheegayaa siyaasiyiinta Soomaaliya iska qabsada inay joojiyaan, maxaa yeelay ciyaal fara badan mise dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaha mise qaxootiga ayaa ku dhibaatsan, waxayna jecel yihiin wadankooda oo hal mar oo nabad ah. Maxaa yeelay ninkasta wuu jecel yahay wadankiisa inuu nabad uu noqdo.
Siyaad mustaqbalka inaan dalka Soomaaliya aad umadaasha.
Aad iyo aad aan u faraxsanahay, markastaana waa riyoonkayga u koowaad waa inaan dalkayga Soomaaliya aan ku noqdo oo aan u arko wadankayga oo nabad ah. Maxaa yeelay wadankayga aad aan u jeclahay, markastaana waan jeclahay nabadiisa iyo horumarkiisa ayaan aad iyo aad aan u jeclahay.
Magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaaj Khaliif, ku nool gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Sacaanood, ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa v o a barnaamijka lixdan guurada ay wado. Waad og tihiin 60 sano kasoo wareegtay markayn xurmada qaadanay. Annaga dhalinyar ahaan 60 sano intii aanu jirnay dowlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhalinyaradu qaataan maanu arag. Sida awgeed waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaaliyeed aan usoo jeedinayaa waqti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simannahay xaqooda aanu helno, oo ah in dalka la mideeyo, ummad Soomaaliyeed la mideeyo, in dhalinyarada la siiyo fursad oo haddii 30 sano u dambeeyey dagaal lagu waday 30 soo socda dhalinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan. Si gaar waxaan ula hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan, waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursadiinii, baaldigyo waad soo samayseen, dowladu waad soo aragteen, waxaan leeyahay fursadna siiya si aan dowladu u aragno.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jacdaad, waxaan joogaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan uga mahadcelinayaa v o a barnaamijkan dib u soo noolaynta ama xuska 26 June ee ka sameynaysa barnaamijka 60 sano guurada. Haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto, bal doorka la gudboon odayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kan dhalinyaradaba amaan isbarbardhig kula sameeyo, waxaan oran lahaa odayaasha iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga waxaa la gudboon inay jaanis siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama iyagu ay la oran karo muddo 60 sano ah bay barnaamijkan ku soo jireen, xal waarana weli kamay gaarin.
Waa hagaag dhegeystayaal, waynu ku soo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegeystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka geeska Afrika, balse dhinaca aqoonyahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa Profeser Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar balse haatan ku sugan dalka Kanada.
Walaahi arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan. Ilaa hadda kulley kala tagna laguma heshiin, midnimona laguma heshiin, laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado, midii la aadaaba waa la samayn karaa. Midnimo haddii la aado oo la yiraahdo sida ku wada noolaan karaanna, dee waa intaas oo khiyaara jira oo 2-3 ma aha. Waxaa jira confederation, waxaa jira federation, waxaa jira nidaam iska asaga laftirkiisu decentralized unitary system waaye, sida nidaamkan ingiriiska iyo waxa iyo acti waxaasaa loo sameynaya. Waxaa jira maxaan ku iraahdaa Tanzania model, waa adiga so many optionna badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada. Haddii la kala tegayana dee waa arrin kale, laakiin dee arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba aragtida iyo sida ay Soomaali Soomaalilan ay madaxdeedu ay go'aano adag u qaadan karaan waqtigan. Lixdan sano kadib Soomaalida maxaa la gudboon ama ay yani qaadan kartaa dabaaldegan oo maaragtay aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaajo si dhaba loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dhib qabyoobay oo markaana laysiifo oo laysaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yiraa waa inaan arrintan wax ka bedelnaa. Arrinta ayada ah farfar ku taagan iyo siyaasadan oo maaragtay awoodoodu kama foga haasaasa maalmeed uu yiri yani ninka la yiraahdo Raw yani nimankan siyaasiyiinta oo waxa beriya maantaba kadib aan arki karin runtii macaqligoodu yani meel dheer dadku wax ma gaarsiinayo. Waxaa la rabaa inay wax yani ku dhisan qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horey loo fiiriyo.
Wagaag aad buu mahadsanyahay Professor Afyare. Shamis Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxay qortay buugaag kala duwan, sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa, waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda. Haatan waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Inkasta oo dagaalkii ka dhacay Soomaaliland mid ka muddo dheer oo ka foolxun oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay, xamar iyo Hargeysa waxay ku kala duwan yihiin. Hargeysa taariikhda waxaa ku jirta dowladdeedii ummaddeedii sida ay la dagaalamayso dowlad kale oo taageeradeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday. Marka horta labadaasaa lagu kala duwan yahay. Qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba ka liidatana maaha. Qolana inay diyaaradda dafarto oo tiyaha diyaaradba halkaa u taalo cuqdad bay qabaan maaha. Tanna dowladdii Soomaaliya dadkeedu rusheysay. Marka cuqdad in laga qaado maaha, waa dars laga baranayo. Ninka madax noqda wuxuu sheegaysaa xalku inuu ku jiro waddankan waa waddan qiimo badan, waddan taariikh leh, adoobada buulay saaxiib badan ma leh. Saaxiibtinadu waxay ku farantay marba muruqaab halku taagan yahay. Haddaa doonayso taaynaad muujiso oo la helo Soomaali geeska Afrika strongana, de siyaabo lagu kala badbaadi karo, la isuguna iman karo horey u dhacda. Marka labada arrimood bay Soomaalidu markaa isugu iman kartaa.
Mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha.
Sakiriye Maxamed Fuxaali oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer, kadib 30 sano oo la kala maqnaaday oo keentay in Soomaaliland ay ilaasato dowlad madax bannaan halka goboladu Koonfurtuna ay sameysteen dowlad aan la isku ogeyn oo federaal ah. Hadda waxaan ku talin lahaa in Soomaaliland la aqoonsado oo weliba ay noqoto Soomaaliya aqoonsato.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan magacaygu waa Sagal Yuusuf Ibraahim, ku nool magaalada Burco. Horto Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waxay taagan yihiin waqti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan. Maanta labaduba way waaye arkeen.
Bismillah, magacaygu waa Raxma Muuse Good, ku nool caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye, dana gaara ama siyaasada gaara oo laga lahaa Soomaaliya inayna degin 30 sano, iyaduna ay noqotay mid dhamman oo tasta cadowgeedii u dhiibatayba taladii. Waayo 30 sano dad walaala ah, isku diin ah, isku af ah, isku luuqada ismayna fahmi waayeen. Waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dowlada shisheeye.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Cali Salaad ama Saciid Cali Cilmi, nin Soomaali oo Kenyaan ah. Dejisinkii sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya waxa ay soo martay waqtigii ugu adkaa malaha taariikhda Soomaalida. Marka la eego dadka markii ay waxaaso kala soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo, meeshii ugu xumeed mar haddaad soo garto, waxa keliya ku dhiman waxa weyaan inaad kasoo kabato oo aad markaa ka bogsooto cuduradaasiito.
Waagaag dhegaystayaal, aynu horey ugu sii soconno barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, inagoo mar kalena fursad siin doona dhegaystayaasha. Haatan aan u baaqo Ibraahim Aadan Doolaal oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga. Ibraahim waa aqoonyahan kana tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. Hadda waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan, inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mozambique fadhii jiray. Dowladda Soomaaliyeed baan waqtiga masili jiray. Nasiib darro marka laga soo gaaro wixii 1980 ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhaxgalay, kaasina wuu sahayday. Ama Soomaaliya hal joogo, ama deegaanka Soomaalida hal joogo, ama dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ka tirsan hal joogo, istirka Soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo.
Intaynaan ka bixin fikradda in deergaradka Soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan, waxaan u baaqayaa Muuse Maxamed Guuleed oo ah taariikhiyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Midnimada Soomaaliya ma xuman in dastuurkeenu lagu qoro, waana isaga qoran kartaa. Mana xuma midnimada Soomaaliya haddii la helay, laakiin waxaysan ummadda Soomaaliya isweydiinin. Haddii midnimada Soomaaliya la waayo, ma lagu dagaalamaya? Ma ku dirireyna? Ma isku qasbayna? Soomaalidu ma wax ka sababa? Mase waa wax ogolaasho ah? Waxa aad moodaa in uu qodobkaasi waxyaabo fara badan oo macno sameynaya ay ka dhiman yihiin. Soomaaliland waxay ku wanaagsanayd Soomaalinimada in lagu wado barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna cabrunin.
Haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhegeystayaasha barnaamijka la socda.
Walaal waxaa la dhahay magacayga Xuseen Badhaani, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa la israacay 30 sanadood bay dowladda u jirtay, 30 sano dowladdii u jirtay. Wanaagiyo xumaan waxay lahayd wax laga dheehan karaa. Un wixii kasoo baxay waa burbur, maxaa dadkii oo kale tagay iyo Soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya. 30 sano ee dambe ka dambeeyay burburkiina, qolo kastaba dhankooday u tashatay. Maasha Allah, Soomaaliland 1990-kii taladii lagu gaaray barco ay ku gaareen dadka Soomaaliland oo dhan waxay gaadhay guul.
Walaal waan dhowahay, magacaygu waa Xamdi Qadar Xuseen. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Soomaali oo mida sida 1980-kii jacaylkii walaalnimada ay soo qabeen, xornimada u doonayeen, maantana midnimadooda ay u doonaan. Waan chaanis iyo fursada si aan u helno ugu faa'iideysano si dalalka jaarka kheyrkayga aan u gaadhno, sababta ay tahay igu retired. Cimrigoodu way soo qaateen, cimri quruxdan bay Soomaaliya ku soo qaateen. Anaguna waxaan jecelnay kii kilimid inaanu qaadano kuwa dhabarka ay ku jira iyo kuwa dhuuxaya ku jira dhammaantayaba, si jaaniska iyagu helan anagu aanu helno.
Xuseen Xaaji Loole.
Xuseen, gobolada koonfurteed ka soo jeedaa, gaar ahaan halkii
Muqdisho.
Muqdisho. Muqdisho, gaar ahaan xaafadi.
Xaafada Shibis.
Hawluhu sidee u socdaan? Badiba waa umalaynaysaa markaad aragto Soomaaliland iyo Soomaaliya dhowaan wada hadlayay midowgii Soomaaliya ayaa iyadana 6 sanadood laga joogaa.
Kolley waxaan rajaynaynaa labadoodu inay midoobaanan, rajaynaynaa insha allah hal Soomaali inay wada noqdaan. Waa labo wadan oo walaala oo jaar ah, insha allah saaba rajaynaynaa.
Maxamed Aadan Maxamed uu hagaagay imika wax hagaagay u egtahay.
Maxaad ku tiri sidaa?
Jawgan arkaya in Soomaaliyeeshinayso mid noqonaysoonba ay muuqata aniga.
Bismillaahir magacaygu waxa weeye Tori Yasin Faarax Artan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Meesha lagu heshiin karo waxa weeye dadkan Soomaalida wax ka dhahaya ma jiraan. Waa dad isku diina, waa dad isku luqa, waa dad walaala, laakiin nasiib darro waxa weeye waddankanu politishanna ma u helin, dad politishan oo fiicanna ma u helin, dad daacad oo isu keenayna ma u helin. Waxaana dhalatay in waliba gobolkiisa uu ku adkaysto si uu danihiisa gaara u dhammaysto. Waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo ummadeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u danaynaya oo muxuu ahaa iska jiraya khilaafaadka tirada badan ama kuwa diimeed ama kuwa qabaa'il ama kuwa siyaasadeed.
Magacaygu waa Bishaare Yuusuf Axmed, joogta magaalada Boosaaso. Muxuu haysto dal walba dadka ku nool 165 waa dhalinyaro. Dhalinyaradu xaq waxay u leeyihiin oo la siiyo dowrka ay ku leeyihiin hoggaaminta waddanka. Waxaa kaloo taa lagu gaari karaa sinaansho iyo cadaalad, taasoo muxuu haysto qofkan laga fiirinayn guriga kasoo kacay iyo reerku yahay, iyadoona haddana loo fiirinay sanadkan reer hebel ba haysa, sanadka dambe soo socon reer hebel baa qabsanaya. Taasna waxaa laga gudbi karaa in maxaayta qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay, aqoonta, iyo maxaa hayta horumarka uu gaarsiin karo waddankaas.
Guud ahaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagayntaa. Waxaan u mahad celinayaa ugu horreyn madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebarow, kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah, iyo asxaabta VOA Washington intii gacanka geysatay. Waxaa kaloo waan u mahad celinayaa wariyeyaasha VOA ee ku kala sugan magaalooyinka Geeska Afrika guud ahaan, kuwaasi oo qaarkood ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa, kuwa kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baaritaanka taariikhda dheer gacaniga siiyey. Intaa kadib waa Sahre Ciidla Nuuro idinleh, sidaa iyo nabadgelyo.
daasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
ريسل وساري دل كفرسيسكا إدوار فليب يحكومة ديسيا يا جمعان ما تيساسلي حل مدحوينة دل كاسي إيماني والماكرون ودمع سيهاي إنو ما ملكي سدبوها بيو سو ديبوغو هانتو عد بحياشا وكنية تبسان سورتا قل نمدا ديب دور شريسة ساند كلابكون يلابي يلاباتن ماكرون ايا لا تعالى ينو ديب قابي حكومة ديسا حل دل كاسي فرسيسكو كتشرو دقال حمدي وين ايدا تانيا دقال كلاباد دولدا يدو تشرو هو سردع دقالي او قاري يبغل كيبا كوبية طبان سند كان لابكون يلاباتن مالغ شدياشا ايا دورا يا مبايشاكو هيا وزير كمالية دي دل كاسي فرسيسكا بونا لمير ويساقو كفو قاري انو فرفور دقالا فرسيسكا اسلامر كانا او خرش كليو سي شركة دها اير فرانس يرنالتا اي هولو دوسي وطان حل لغانا دقال لغو چرو ريسل وسارا دل كيندي يعني رند مودي ايا شاقي اينا وقتكي قميسي وصويد لاداي حلو بوقاش الله ما فلانا كتبي قبل كالداغ اي بورولي دا هيمالايا هالكاسو لغو دادا قري اي كمانان اسكري او كتر سان عيدا مدى دل كاسي حل اي حيسد ودحي سو اندي اي يشينها سفر كان رئيس الوزراء مودي ايا كليا لشاعية كدي مركو هالكاسي قاري يدو سعدال كي سنة الوار كيينو هافرين كو سعطة دل كشينها يقول بينو نيادة ودسي كمانان كاسكري اي حدود اللبضة لنعكم رسيهين كهور فردي عيدا مدى شينها waana boqoshadii saneeyman ay salaabada todobaad uu ka dibey markii 20 askari oo reer India ay ku dhinteen kaas oo ahaa isku dhici ugu xumaa ee muddo 10 sano ah dhexmara labadan dal ee haysta hubka nuclearka urbahinta dawladda Turkiga ayaa ku warramaysay in qarax uu ka dhacay warshada soo saarta rashta oo ku taala waqooyiga galbeed dalkaasi wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnayeen xilliga uu qaruxu jumcaan maanta dhacayay ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay ciid wax ku noqotay warshadan ku taala gobolka Sakarya muqaal u baahiyay telefishin ayaa isaguna muujinaya oo raama baqiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay
markana ku soo dhawaada heestan
adani waa laga taas waxa caawid u soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan markaa ku midowno sida ay nabad gelin
وتبكي سورتي لازم ما هدا لا عقل ما هو النفا لو هذه الصحة شقا وتبكي سورتي
ama wax la isudiidaha.